Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Linja ajrore Prishtinë-Beograd në kohë rekorde, thot ministri Abrashi. Në Kosovë këtë vit do të ketë më shumë vaksina kundër gripit sezonal. Përmirësohet gjendja shëndetësore e liderit të opozitës ruse Aleksej Navalnit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ndodhet sot për të dytën herë gjatë kësaj jave në Bruksel. Ai do të ketë një takim me presidentin e Parlamentit Evropian David Sassoli dhe do të marrë pjesë në një debat në Komisionin e Politikës Jashtme të këtij parlamenti. Parlamenti Evropian ka paralajmëruar se do të diskutohet për situatën në Kosovë dhe në rajon, për ecurinë e procesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që po vazhdon me ndërmjetësimin e BE-s dhe për liberalizimin e vizave për Kosovën. Parlamenti Evropian ka rikujtuar se në vazhdimsi ka mbështetur procesin e dialogut dhe rrugën e Kosovës në integrimet evropiane. Të njëjtën autoritetet greke thanë se po bëjnë përpjekje për t'i strehuar mijëra migrantë të mbetur të pastrej në ishullin Lesbos pasi kampi kryesor u shkatrua nga zjarret. Ministria e Migracionit tha se ka dërguar anije për t'i strehuar përkohësisht qindra njerëz. Sot do të merren të gjitha veprimet e nevojshme për t'i strehuar menjëherë familjet dhe personat në nevojë, tha ministria. Masat e autoriteteve greke po zbatohen para vizitës së paralajmëruar të nën presidentit të Komisionit Evropian Margaritis Shinas për të inspektuar kushtet në ishull. Zjarri i parë që shpërtheu të martën vonë në kampin Moria detyroi mijëra migrantë të largohen në ullishtet për rreth. Ministri i Migracionit në Greqi, Notis Mitaraci, tha se migrantët ishin fajtor për ndezjen e zjarrit për shkak të vendosjes së masave të karantinës pasi 35 njerëz në kamp rezultuan pozitiv për koronavirusin e ri. Shtetet e Bashkuara kanë revokuar vizat për më shumë se 1000 shtetas kinez në 3 muaj të fundit në bazë të një urdhri presidencial për të pezulluar hyrjen nga Kina të studentëve dhe studiuesve që konsiderohen si rrezik për sigurinë. Një zëdhënëse e Departamentit të Shtetit tha më 9 shtator se veprimi po ndërmerrej në një urdhër të shpallur nga presidenti amerikan Donald Trump më 29 maj në përgjigje të veprimeve të Kinës që kufizojnë demokracinë në Hong Kong. Kjo është era parë që Departamenti i Shtetit ofron shifra mbi efektet e urdhrit të Trumpit. Zyrtarët amerikanë thonë se numri i rasteve të spionazhit që përfshin Kinën është rritur vitet e fundit. Shtetet e Bashkuara gjithashtu kanë akuzuar Kinën për praktika të padrejta biznesi dhe përpjekje për të vjedhur hulumtimet për koronavirusin. Numri global i vdekjeve nga pandemia koronavirusit arriti në mbi 900.000, sipas Universitetit Johns Hopkins. Sipas të dhënave, janë më shumë se 27.7 milion raste të konfirmuara me koronavirus në gjithë botën. Shifrat e reja bën të ditura, derisa njëra nga kompanitë që po zhvillon një vaksinë të ardhshme dha më shumë detaje rreth një vendimi për të pezulluar një studim të fazës së tretë. Pezullimi i provave, që përfshin rreth 30.000 njerëz në gjithë botën, erdhi pasi një grua në Britani që mori vaksinën u somur me simptoma neurologjike të shoqëruara me një çrregullim të rrallë inflamator të shtyllës kurrizore, duke hedhur dyshime mbi perspektivat për një shpërndarje të ardhshme të vaksinës. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri i Infrastrukturës në qeverinë e Kosovës Arban Abrashi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se nga projektet infrastrukturore të nënshkruara në shtëpinë e bardhë midis Kosovës dhe Serbisë do të krijohet një ndërlidhje më e mirë në Ballkanin Perëndimor. Sipas tij, me finalizimin e projekteve kurudhore, autostradës dhe të tjerave që janë pjesë e marrëveshjes në Washington, do të krijohen shumë vende të reja të punës dhe mundësi për ndërmarrësi të rinj. Abrashi flet edhe për linjen ajrore Prishtinë-Beograd, për të cilën siç thotë është duke u përpiluar një marrëveshje me kompaninë ajrore Lufthansa. Dëgjojmë një pjesë të intervistës, të cilën e ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Zoti Ministër, në marrëveshjen në nënshkruar në shtëpinë e bardhë, Kosova dhe Serbia janë zotuar se do t'i zbatojnë marrëveshjet e nënshkruara më herët gjatë këtij viti për operacionalizimin e autostradës së paqës, lidhjen e kurudhore Prishtinë-Merdare dhe lidhjen e kurudhore Nish-Prishtinë. Cili është plani për këto?
Ne kemi paraqitur projekte të mëdha infrastrukturore të cilat kanë më bënë ndërlidhje më të mirë në Ballkan, në mënyrë që të krijojnë më shumë vende pune edhe mundësi për ndërmarrje të ri edhe njerëz e Ballkanit. Këto projekte zakonisht kanë qenë rruga, autostrada, po edhe mundësi tjera të PPP përmes turizmit. Sidoqoftë, projekte që na kanë kalu në ato që kanë shihet në publik, edhe në shtëpinë e bardhë pranë presidentit Trump janë tri autostrada Prishtinë-Merdare ose pjesa e mbetur autostradës Ibrahim Rugova që ka një qasit 27 km edhe që se kryon procedurat shpejt besoj që kompani serioze mund të kryon të dhe për 12 muaj pun. Projekte dytë ka të bëj me rrugën e mbetur pa rehabilituar e cila është jashtë funksionit Fush Kosovë-Merdare, cila ka një gjatësi për 25 km, edhe këtu e kam lënë të hapur mundësinë se nëse kjo duhet të jetë traseja, ekzistues apo trase tjetër.
Sa është kostoja e këtyre dy projekteve?
Ne kemi një studim fizibilitetit të fundit për trasenë ekzistuese, që nuk kupton edhe rehabilitimin e tunelit që përfshin shumën të rreth 150 milionë euro. Derisa për autostradën e mbetur nga Truda Prishtinë deri në Merdare, 27 km, gjithashtu kemi një kosto të parafër të kurës 240 milionë euro të dhe të dhe shumë që. Këto dy projektet kanë qenë më hershme, përshime dhe letë në qëllimit mjetë, projekti fundit, cilin e kemi fut, ne është edhe dërtimi e rrugës dhe në port në Shqipëri, edhe në dhe që Kosova dhe Shqipëri e këtë dhe tjenë përfituset më të majtë.
Kush do t'i financoj këto projekte?
Janë projekte cilat të synohen të financojnë nga DFC e Amerikane ose korporata për zhvillim financiar i shëbohet. Kjo është organizatën se korporata cila ka prëntu financime tëre. Projekteve ka qenë prezent dhe shpit bërë kërëshepi, kërë janë diskutu gjitha këto projekte.
Kur mund të futët në operim linja aerore Prishtinë-Beograd?
Një po prese me bërë një marveshje me njëve të operatorve i tjede atër edhe ka shfaqë interesim për këtë linjë aerore. Zyra jo në ligjore, edhe zyra në ligjore në zyrë të kriminisit janë duke përpilu marveshjen. Ne synojmë që në periudhë rekordet, qeveria Kosovë të këtë një marveshje me Lufthansa, cila do të operojë dhe të këtë Prishtinën një prej bazave të saj. Ne të bëret këtë marveshje, hapën edhe mundësit edhe për rikëllimin e lidit, qila është përmenë në letë në qëllimit një në shkort.
Intervistën e plot me Ministrin e Infrastrukturës Arban Abrashi mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropa.lir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë këtë vit do të ketë më shumë vaksina kundër gripit sezonal në dispozicion krahasuar me vitet para prake, kjo për shkak të pandemisë me COVID-19. Lule Raka, mikrobiologi, tha Radios Evropa Lirë se duhet të imunizohet populata me vaksinë kundër gripit sezonal në mënyrë që pandemia me COVID-19 jetë më e lehtë e menaxhueshme. Holsiti sjell Arjana Kazapolli.
Në Kosovë janë siguruar 120.000 doza të vaksinës kundër gripit sezonal. Aplikimi kësaj vaksine pritet të ndodhë në fillim të muajit tetor, kur edhe fillon sezoni i gripave. Profesionist shëndetësor të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se këtë vit është shumë e rëndësishme që grupet e rrezikuara të vaksinohen me diagnostikimi i gripit sezonal me pandeminë e COVID-19. Sëmundjet që e shkakton koronavirusi janë të ngjashme. Dallimi mes këtyre viruseve, sipas profesionistëve shëndetësor, është se koronavirusi i ri është më i për se viruset sezonale, pikrisht për shkak të përhapjes së shpejt që ka, ndërkaq sa i përket simptomave ka ngjashmëri si ethe, temperaturë, dhimbje fytit të vjella, diare, kokdhimbje e të tjera. Lul Raka, mikrobiolog i tha Radios Evropa e Lirë se për pos 120.000 dozave të vaksinës kundër gripit sezonal që i ka siguruar qeveria e Kosovës, pritet që edhe 380.000 doza të tjera të kësaj vaksine të arrijë në vend në mënyrë që të rritet numri i personave në Kosovë që do të imunizohen. Kategoritë që duhet të vaksinohen në periudhën e gripave janë të gjithë personat e moshës mbi 65 vjeç, si dhe personat me sëmundje kronike.
Me nisën e sezonit dimrit do të kemi dy armiq më bollë, do të kemi edhe COVID-in me cilin ne më duam të vaksinojmë disa muaj, po edhe do të kemi edhe gripin sezonal. Edhe në aspektin e diagnostikës kjo do të krijojë problem, sepse simptomatologjia mund të më qenë e njëjtë. Edhe nëse kësaj ashtojnë faktin që testimet në komitet janë të pamjaftueshme për shkak të numrit të madh të rasteve, atëherë kjo do ta vështirësonë edhe më tepër menaxhimin e pandemisë.
Vaksina kundër gripit sezonal i mbron njerëzit për një sezon dhe është kombinimi disa viruseve që janë në qarkullim. Kështu thot Sami Uka, kryeshef i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prishtinë, sipas të cilit këtë vit vaksina do të shpërndahet në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare në mënyrë që të shmanget grumbullimi njerëzve në pika të caktuara. Vaksina kundër gripit sezonal që tashmë i ka marrë Qeveria e Kosovës janë siguruar përmes Agjencisë për Fëmijë të Kombeve të Bashkuara UNICEF, derisa Ministria e Shëndetësisë i ka paguar ato. Drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti tha se për dallim nga vitet paraprake kur zakonisht i kanë marrë nga rreth 100 mijë doza të vaksinës kundër gripit sezonal, këtë vit është menduar të shumëfishohet numri i vaksinimit për shkak të pandemisë me COVID-19. Për post kategorive të rrezikuara siç janë moshat mbi 65 vjeç dhe personat me sëmundje kronike, mikrobiologu Luli Raka tha se është shumë e rëndësishme që edhe punëtorët shëndetësorë të vaksinohen kundër gripit sezonal. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, gjatë vitit 2019 kanë qenë 16.000 raste të regjistruara me grip sezonal. Viti 2018, ndërka që ishte përmbyllur me 11 persona të vdekur nga gripi sezonal, për gjë autoritetet kishin shpallur atë botë gjendje epidemike të gripit, derisa për vitin 2019 nuk ka të dhëna për vdekje të personave me grip sezonal. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Media gjermane raportojnë se gjendja shëndetësore e kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni është përmirësuar. Më herët sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se ka shumë mundësi që elimimi i udhëheqësit rus të opozitës të jetë urdhëruar nga zyrtarët e lartë në Moskë, ndërkohë ky rast ka përkeqësuar raportet diplomatike mes Rusisë dhe Gjermanisë. Më shumë mollësi materialin në vazhdim. Gjendja shëndetësore e kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni është përmirësuar dhe ai tani është në gjendje të flasë, raportojnë Der Spiegel dhe media tjera. Lideri opozitar 44 vjeçar është duke u trajtuar në një spital në Berlin pasi është përkeqësuar gjendja në Siberi muajin e kaluar. Mjekët gjerman kanë thënë se ai është ekspozuar agentit nervor të kategorisë ushtarake Novichok. Më herët, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se ka shumë mundësi që helmimi i udhëheqësit rus të opozitës Aleksej Navalni të jetë urdhëruar nga zyrtarë të lartë në Moskë. Pompeo, duke folur në një intervistë më 9 shtator, tha se njerëzit në gjithë botën e shohin këtë lloj aktiviteti për atë që është. Dhe kur ata shojnë përpjekjen për të helmuar një disident dhe ata e pranojnë se ekziston një mundësi thelpsore që kjo të jetë bërë nga zyrtarët lartë rus, mendoj se kjo nuk është e mirë për popullin rus, tha Pompeo. Ekipi Navalnit, të afërmit e tij dhe të tjerët besojnë se autoritetet ruse janë prapa helmimit. Kremlini i ka mohuar akuzat. Navalni, papritmas u sëmur gjatë një fluturimi me 20 gush dhe u evakua në Gjermani me kërkesë të gruas së tij disa ditë më vonë. Autoritetet ruse kanë refuzuar të hapin një hetim penal duke thënë se nuk janë gjetur prova të forta të helmimit. Rusia tha më herët, më 9 shtator, se i kishte shprehur një protest fuqishme të dërguarit të Berlinit në Moskë rreth akuzave dhe ultimatumeve të pabaza të bëra nga Gjermania mbi sëmundjen e Navalnit. Gjatë një takimi në Ministrinë e Jashtme ruse, ambasadori gjerman u paralajmërua se një refuzim nga Berlini për të dhënë informacione në Moskë do të shihej si një provokim armiqësor që do të kishte pasoja, thuhet në deklaratën e ministrisë. Qeveria gjermane tha se rezultatet e provave që tregojnë se Navalni ishte viktime një sulmi me agent nervor janë dorëzuar organizatës së ndalimit të armëve kimike. Qeveria nuk sheh asnjë arsye për t'ia dorëzuar prova drejt për drejt Rusisë, u tha gazetarve Martina Fec, një zëdhënëse qeverisë gjermane. Para se ambasadori gjerman të thirrej nga zyrtarët rus, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov kritikoi qëndrimin plotësisht të papërshtatshëm të Gjermanisë ndaj kërkesave zyrtare. Më herët gjatë ditës, Ministria e Jashtme ruse akuzoi G7-ën, grupin e vendeve më të industrializuara, për një fushatë masive dezinformimi për të fituar mbështetje për sanksionet mbi çështjen Navalni. Navalni ka udhëzuar protestat mbarkombëtare kundër presidentit Vladimir Putin dhe në të kaluarën është sulmuar me një kimikat të rrezikshëm në një qendër paraburgimi rus. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë çdo të mirë.